Qet politikan dhe këtu mund të besohet vetëm deri diku 10%, pasi gjithçka që thon është gënjeshtër, thot Viktor Mihajlovski, student. Nga ana tjetër Nikola Dimitrevski, pensionist, thot se logjika e shëndosh, i thot se duhet të respektoj qëndrimin e udhëheqësve të shtetit, por praktika e ka mësuar se ata nuk e thon të vërtetën. Para pak ditësh, ministri i bujqësisë me ngulmë në çdo paraqitje para mediave theksonte se ja, dilni dhe vërtetohuni se vaj ka në dyqane, por realisht në asnjë dyqan nuk ishte vaj. Pastaj na u tha se nuk ka nevojë për krijimin e rezervave, pasi nuk do të ketë rritje të çmimeve, por ja, vaji nga 90 denar u rrit në 150 denar, që është 1 euro më shumë. Më thoni ju tani se si tu besojmë pas kësaj politikanëve, thot ai. Nga ana tjetër, sociologët thonë se kjo sjellje e qytetarëve vjen si rjedhoje informacioneve të kufizuara që kanë qytetarët për sa i përket funksionimit të institucioneve të shtetit. Dhe në këtë situatë, theksojnë sociologët, qytetarët janë të prirë të besojnë më shumë teorive të komplotit. Faton Murseli, ligjëruesi sociologjist në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se sjellja e qytetarëve në kundërshtim me rekomandimet e politikanëve flet për mosbesimin që kanë ata ndaj institucioneve të shtetit.
Kjo vjen si pasojë e shumë faktorëve, por të rëndësishëm njën faktori i frikës, dhe gjithashtu edhe varfëria, por edhe mosbesimi i qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit.
Thot Faton Murseli, sociolog, ai shton se dhe hulumtimi të cilin e ka realizuar gjatë kohës së krizës së pandemisë kanë nxjerrë në pah se qytetarët më shumë u besojnë mediave të reja sociale sesa udhëheqësve të institucioneve të shtetit. Nga ana tjetër, Bojan Kordalov, komunikolog për Radion Evropa e Lirë, thot se në thellimin e hendekut për sa i përket mosbesimit të qytetarëve ndaj institucioneve ka kontribuar heshtja përkatësisht mospërfillje e problemeve që është dashur të zgjidhin drejtuesit e institucioneve për gjatë më shumë viteve. Përderisa në vazhdimësi, mohohen problemet me të cilat realisht ballafaqohen qytetarët dhe të njëjtat pranohet se janë aty vetëm në momentin që politikanët ose drejtuesit e institucioneve, të themi kushtimisht, mbështeten për muri, është e kuptueshme se kjo ka krijuar hendekun e mosbesimit, thot Kordalov. Nga ana tjetër, Anna Blazhevska, psikologe, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët nuk ndjehen të sigurt se institucionet do të mbrojnë interesat përkatësisht të drejta të tyre. Andaj nga kjo frikë, shton ajo, organizohen vetë kush si mund të gjindet. Në një situatë kur nuk u besojnë institucioneve dhe pushtetarëve, atëherë ata mbështeten në forcat e veta, përkatësisht ajo se çka mund të bëjnë në situata të saktuara që të dalin më pak të dëmtuar, thot Blazhevska. Edhe hulumtimet e realizuara nga organizatat jo qeveritare përsa i përket besueshmërisë që kanë qytetarët në institucioneve kanë nxjerrë në pah nivelin e ulët të besueshmërisë. Hulumtimi që ka realizuar gjatë vitit të kaluar organizata jo qeveritare Societas Civitas kanë nxjerrë në pah se qytetarët me mundësinë për të vlerësuar nga nota 1 deri në 10 asnjërin nga institucioneve të shtetit nuk i kanë dhënë të paktën gjysmën e pikave. Me notën më të lartë edhe atë 4.2 është vlerësuar presidenti i shtetit, përderisa me notën më të ulët, gjykatat edhe atë 2.8, qeverinë dhe parlamentin qytetarët i kanë vlerësuar me 3.5. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Rusis Vladimir Putin nënshkroi një dekret për sanksione ekonomike hakmarrëse kundër perëndimit. Dekreti vjen në përgjigje të veprimeve jo miqësore të disa shteteve të huaja dhe organizatave ndërkombëtare të Kremlinit të martën. Dokumenti nuk jep asnjë detaj se cilët individ ose subjekte mund të preken nga masat. Sipas dekretit, Rusia do të ndalojë eksportin e produkteve dhe lëndëve të para për njerëzit dhe subjektet që sanksionon. Dekreti i gjithashtu ndalon transaksionet me individ dhe kompani të huaja të sankcionuara dhe u lejon palëve ruse të mos i përmbushin detyrimet ndaj tyre. Sipas dekretit, qeveria ruse ka 10 ditë kohë për të hartuar listat e individëve dhe të kompanive të huaja që do të sankcionohen. Papa Francesku ka thënë në një intervistë publikuar sot se ai ka kërkuar të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë për të diskutuar rreth ndaljes së luftës në Ukrainë, por ende nuk ka marrë përgjigje. Papa i ka thënë gazetës italiane Corriere della Sera se patriarku Kiril i Kishës Ortodokse Ruse, i cili ka mbështetur luftën në Ukrainë, nuk mund të bëhet djali i altarit për Putinin. Papa ka thënë se shqetësohet se Putin nuk dëshiron të ketë një takim me të tani. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara mund të shfuqizojë vendimin që mundëson abortin sipas një draft opinioni që ka rrjedhur nga ky institucion, raporton e përditshmja Politico. Sipas saj, gjyqtari Samuel Alito ka thënë në dokument se vendimi i vitit 1973 ka qenë i gabuar. Nëse verifikohet ky dokument, ai do të përbënte një rast të pashembullt në historinë moderne të kësaj gjykate. Gjyqtarët pritet të bëjnë të ditur vendimin për këtë rast në fillim të muajit korrik. As gjykata supreme, as shtëpia e bardhë nuk kanë komentuar për këtë rrjedhje dokumentesh. Vendimi i vitit 1973 u ka mundësuar gravën në SBA që të kenë të drejtë absolute për abort në 3 muajt e parë të shtatzënisë, dhe të drejta të kufizuara në tremujorin e dytë. Gratë në të 20-tat e tyre besohet se kryejnë më së shumti aborte në Shtetet e Bashkuara. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se epidemia e mbipeshës dhe obezitetit shkakton mbi 1.2 milion vdekje në vit në të gjithë Evropën. Në raportin e publikuar të martën, OBSHE-a tha se normat e obezitetit në rajon janë rritur për 138% në 5 dekadët e fundit. Gati 1/4 e të rriturve tani janë obez në Evropë, më shumë se në çdo rajon tjetër përveç Amerikës, tha OBSHE-a. Përqindjet e mbipeshës dhe obezitetit kanë arritur për masa epidemike në të gjithë rajonin dhe janë duke u përshkallëzuar, tha zyra në Evropë e OBSHE-s. Rritja e indeksit të masës trupore është faktor kryesor rreziku për sëmundjet jo të transmetueshme, përfshirë kancerin dhe sëmundjet kardiovaskulare, citohet në raport drejtori rajonal i OBSHE-s Hans Kluge. Obeziteti shkakton së paku 13 lloje të ndryshme të kancerit, dhe ka të ngjarë të jetë përgjegjës për së paku 200.000 raste të reja të kancerit në vit, thuhet në raport. Për më shumë lajme, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atila ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.